Budeme čítať Matúša, 21. kapitolu, od 33. verša po koniec.
Počujte iné podobenstvo. Bol človek hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej preš, vystavil vežu, dal ju do prenájmu vinárom a odcestoval. A keď sa priblížil čas ovocia, poslal svojich sluhov k vinárom zjať jeho ovocie. Ale vinári schopili jeho sluhov, a ktorého nabili, ktorého zabili a ktorého kameňovali. Opäť poslal iných sluhov, viacerých ako tých prvých, a urobili im to isté. Naposledy k ním poslal svojho syna povediac, budú sa hanbiť a ostýchať môjho syna. Ale vinári, keď videli syna, povedali medzi sebou, toto je dedič, poďme, zabíme ho a podržme si sami jeho dedičstvo. A schopiac ho vyhodili z vinice a zabili. Tedy, keď príde pán vinice, čo urobí s tým vinárom? Povedali mu, zlostníkov zle ich zahubí a vinicu dá do prenájmu iným vinárom, ktorí mu budú odávať ovocie svojimi časmi. Ježiš im povedal, či ste nikdy nečítali v písmach, kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou? Od pána sa to stalo a je to divné v našich očiach? Preto vám hovorím, že bude odňaté od vás kráľovstvo Božie a bude dané národu, ktorý bude donášať jeho ovocie. A ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa a na koho by padnul, toho rozdrtí. A keď počuli najvyšší kňazi a farizejovia, tie jeho podobenstvá poznali, že hovorí o nich. A hľadali ho jať, ale sa báli zástupov, lebo ho mali za proroka.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dejiny Izraela, ale aj dejiny kresťanstva majú jednu vec spoločnú. Keď je Izrael úplne odvratený od Boha, Boh posiela prorokov. Keď je kresťanstvo ďaleko od Boha, Boh posiela reformátorov. Proroci aj reformátori sú modlármi aj náboženstvom a inými tzv. Kresťanskými prúdmi prenasledovaní, sú nepochopení. Takmer všetkými okolo seba, vo svojej vlasti, vo svojich rodinách, vo svojom národe sú zaznávaní, opovrhovaní, žijú pod vyhrážkami, musia sa schovávať, tajne pôsobiť, sú zabíjaní. To, čo reformátori znova definovali z písma, to vtedy považovali iné zbory okolo nich za falošné učenie a reformátorov za falošných učiteľov. Prorokom a reformátorom sa dostalo uznania, väčšinou až po smrti. Keby nie ochranej ruky Božej, Izraeliti by už prvé týždne na púšti zabili Mojžiša a vrátili sa do Egypta. Izraelskí králi by zabili Eliáša. Hoc v čase Eliáša bolo kdesi zalezených a schovaných 7000 spravodlivých, ktorí nesklonili kolena pred Bálom, len jeden človek, Eliáš, sa postavil proti kráľovi Izraela, proti náboženstvu Izraela, proti celému Bálovmu kultu. Matúš 23, 29 až 32. Beda vám, zákonnici a farizeovia pokrytci, že staviate hroby prorokov a ozdobujete pomníky spravodlivých a hovoríte, keby sme boli žili za dne našich otcov, neboli by sme bývali ich spoluúčastníkmi na krvi prorokov. A tak sami si vydávate svedectvo, že ste synovia tých, ktorí povraždili prorokov. Naplňte aj vy mieru svojich otcov. V čase Ježiša sa náboženskí predstavitelia bijú do prs, ako si ctia Mojžiša a zákon. Ctia si Mojžiša, ale keby žili v jeho čase, robili by presne to isté, čo Izrael Mojžišovi. Teda od počiatku sveta máme na strane pravdy nielen v časoch veľkého bezbožníctva málo ľudí, hrstka verných Božích ľudí, ktorí držia fundament, základ viery. Hoc aj reformátori sú dnes pre kresťanov hrdinovia, hoc mnohé zbory sa nimi píšia, prezentujú hrdinské činy, citujú ich slova. V dobe reformátorov by tieto zbory robili to isté, čo zbory v tej dobe robili. Označili by ich za falošných učiteľov, kacírov, udávali by ich, prenasledovali by ich, útočili by na ich zbory, útočili by na ich učenie a chceli by ich zabiť. naplnili by mieru svojich otcov. Koľké hlavne západné zbory, ale aj na Slovensku robili a robia zbierky pre kresťanov v Číne, Afrike či moslimských krajinách, pretože boli a sú režimom prenasledovaní, pretože sa kresťania musia zhromažďovať v týchto krajinách tajne, aby sa spolu mohli zísť nad Božím slovom a tajne konať večeru pánov. A dnes tie isté zbory, čo podporovali, čo hýkali nad tým, čo sa deje kresťanom v týchto krajinách, zatvorili zbory, nestretávali sa k večeri pánovej a čo horšie, odsudzovali tých, čo neposluchli zákazy režimu, čo neposluchli farizejské nariadenia a ľudské výklady písma. Fundamentálne výklady považovali a považujú za falošné učenie, zakazujú počúvať pravdivé výklady, vylúčujú zo zborov tých, ktorí sa nepodriadili a nepodriadujú praktikám zborového politického vládneho svetského diablovho režimu. 1. Solunčanom 2.14 až 16. Lebo vy ste sa, bratia, stali nasledovníkmi cirkvi Božích, ktoré sú v Judsku v Kristu Ježišovi, lebo aj vy ste pretrpeli to isté od svojich vlastných súkmeňovcov, ako aj oni od Židov, ktorí aj pána Ježiša zabili, aj svojich vlastných prorokov, aj nás prenasledujúc vyhnali, a Bohu sa neľúbia a sú protivní všetkým ľuďom. A bránia nám hovoriť pohánom, aby neboli spasení, aby vždycky doplnili svoje hriechy, ale náhle prišiel na nich hnev Boží ku koncu. Hoc to bola ruka Rimanov, čo zabili pána Ježiša. Zodpovednosť za krv Ježišova je na rukách Židov. Oni ho obvinili, požadovali jeho smrť, vydrankali si skrze politický režim jeho smrť. A to isté pociťovali kresťania v Solune. Trpia od vlastných súkmeňovcov, od vlastných príbuzných, od vlastných v národe. Znakom falošných kresťanov, znakom tých, čo neprinášajú ovocie, je to, že bránia tým, čo obracajú ľudí, čo prinášajú ovocie, hovoriť o spasení iným. Zakazujú počúvať výklady tých, ktorí prinášajú ovocie. Robia rovnakú mieru ohavnosti typu zakazovania, šírenia evanjelia a pravdy. Pri zdravom vedení zborov sa odporúča, vysvetľuje, trpezlivosť tam treba. Pri farizejskom sa zakazuje, vyhráža, seká, reže. Pre posledné časy písmo prorokuje tieto veci, ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Kresťania všetci povedia, hej, a takmer všetky cirkvi kresťanské, ktoré majú slovo kresťan o svojom mene, nedržím sa učenia démonom, vyznávam pána Ježiša, neodstupujem od viery. V tejto dobe, keď už diabol vie, že má málo času, tak vymýšľa takú taktiku, hej, že ako by človek nemohol len tak ľahko prekuknúť, hej, uvidieť. Budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov, či COVID náboženstvo a COVID pravidlá v zboroch je podľa znakov učenie Božie alebo učenie démonov. Očividne COVID náboženstvo má všetky znaky učenia démonov. Od začiatku je založené na lži. Počas nášho ohlasovania, keď sme napríklad katolíkom objasňovali pravdy Božieho slova, a keď sme im poukazovali a odhaľovali najväčšiu démonskú taktiku zvodu, ako je omša, Panna Mária, Sviatosť oltárna, pápež, teda najväčšie zvody, hej, ktoré tak vtedy prudko a agresívne reagovali, hej, Satan je citlivý, hej, na svoje najväčšie zvody, najväčšiu taktiku, a keď je odhalená, tak agresívne reaguje, hej. A zažili sme to niekoľkokrát aj pri odhaľovaní taktiky iných náboženstiev či siekt, a podľa tých istých znakov môžeme rozoznať aj démonskú taktiku v iných oblastiach. Keď sme hovorili napríklad o covidovom náboženstve, o satanovom koktejle, toto reagovanie bolo rovnaké, hej, rovnaké znaky malo a reakcie. A videli sme, že sme zasa vstúpili diablovi na otlak, hej. Keď sme vstúpili diablovi na otlak, ľudia reagovali takto. Za prvé, boli neskutočne pohoršení. V ich tvárach sa ukázala agresívna zlosť a nenávisť. Za druhé, nevedeli z písma argumentovať. A ak argumentovali, tak iba prekrúcaním písma. A veľmi málo, hej. Za tretie, cenzúra. Zakazovali nám už o tom viac hovoriť, diskutovať. Zatiaľ tí, čo to zakazovali, tak napríklad pri tom satanovom koktejle ešte podávali úžasné svedectvá, ako sú ich duši teraz na poriadku, keď sa zapíchali, hej. Ale druhí museli mlčať. Tí pohoršení boli, ak boli vlažní katolíci, tak sa stali z nich horlivejší, ak boli vlažní svedkovia covidovi, stali sa z nich ešte horlivejší a ešte ju zdali aj deti zapíchať, hej. Zapiate, keď nevedia argumentovať a prijať iný postoj, tak tí, ktorí oznámili taktiku satanovú, označili potupnými menami typu konšpirátor, falošný učiteľ, človek bez rozumu, nenávistník, nenáskavý, rozdeľovač a tak ďalej. Za šieste používali výhražky vylučovaním a tu už vedeli používať, ale iba tvrdé slova písma, ale súvisiace s úplne inými vecami. Za siedme zaujali nepriateľský postoj voči tým, čo odhalili satanovú taktiku a zakázali im počúvať, čítať, komunikovať, študovať opačný názor. Ak sa to robí po zboroch, je to znak sekty, pretože iba sekty môžu zakazovať myslieť morálne a pravdivo. Ľudia si myslia, že odpadnúť od viery je prestať veriť v Boha či Ježiša Krista. Odpadnutí ľudia ale ústami vyznávajú. Všetko, čo by ste chceli od nich počuť, môžu vám vyznať, hej? Ale chýbajú im skutky viery a ovocie viery. Dokazovanie viery im chýba, hej? Čo boli znaky vtedajších náboženských vodcov v čase Ježiša, keď ho chceli napríklad už prvý týždeň služby zabiť, keď pán Ježiš pôsobil? Verili a vyznávali vieru Hospodina, rovnako farizeja zákonníci, hej, vyznávali, že dodržujú jeho zákon, že sa držia aj Mojžiša, prorokov, hej, ale neprinášali ovocie, držali sa ľudských nariadení, ktoré si same vymysleli a ktoré povyšovali nad Božie. A pán Ježiš o nich hovoril, vašim otcom je diabol a plníte jeho vôľu, hej, čiže boli odpadnutí od viery, ústami vyznávali, čo vyznávali. A je to znak konania mnohých dnešných zborov. Nekonali a nekonajú voľu nebeského Otca. 2. Timoteja 3.1 až 3.5. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Nebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhlí, nadutí, viacej milujúci rozkoši ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorej však moc zapreli a tých sa stráň. Či nemilovali kresťania viacej seba, peniazu, práce či rozkoše, teda boli to telesné dôvody dôvodom, prečo sa dali zapíchať satanovým koktejlom. Či neboli pomluvační, bez lásky, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobreho, zradní, náhli, nadutí, ktorí mali tvárnosť pobožnosti pri obrazovkách a jej moc zapreli? Či neukázali, že milujú viacej seba a peniaze a život? 2. Petra 3.3. Vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí. Príjmuť bezzákonné, nespravodlivé nariadenia, príjmuť totalitné, neľudské zacházanie, posmievajú sa tým, čo a opovrhujú tými, čo sa tomu diktátu nechceli podriadiť. Dneska vidíme tú istú situáciu, hej, diktatúru, cenzúru a toto isté zasa vidíme. Júda 1.18.19, že vám hovorím, že v poslednom čase budú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bezbožných žiadostí, to sú tí, ktorí sa oddelujú, telesní, nemajúci ducha. Kvôli telesnosti, kvôli telesným výhodám konali telesné a nie duchovné veci a oddeľovali tých a oddeľovali sa od tých, čo ich v duchu chceli napraviť, usmerniť. Poďme na čítanie. Matúš 21.33 až 34. Počujte iné podobenstvo. Bol človek hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal nej preš, vystavil vežu a dal ju do prenajmu vinárom a odcestoval. A keď sa priblížil čas ovocia, poslal svojich sluhov k vinárom vziať jeho ovocie. Židia boli bystri v chápaní a rozumeli reči pána Ježiša, hej, aj nám rozumejú, keď im hovoríme o tom, čo im hovoríme, aj chápu, lebo počuli aj z iných stran, nielen z našich úst, to, čo od nás počuli, hej. A keď pán Ježiš rozpráva podobenstve o vinici, keď pán Ježiš prišiel, hej, Židia poznali dobu, do ktorej pán Ježiš prišiel a poznali, že nikto v Izraeli ešte nekonal také skutky, ako konal pán Ježiš. A počujúc podobenstvo o vinici, pripomenie sa znalcom zákona Izajašova pieseň o vinici. Izajaš 5.1 až 2. Nože nech spievam svojmu milému pieseň mojho milovaného o jeho vinici. Môj milý mal vinicu na úrodnom vrchu. Prekopal ju a vyzbieral z nej kamene, vysadil ju najvýbornejšou vrevou a vystavil vežu prostred nej, ba ešte aj list z nej vytesal a očakával, že bude rodiť zrna, ale rodila plané nedozrelky. Keď sa blížil čas ovocia, poslal svojich sluhov vziať ovocie. Ak by pán Ježiš prišiel k zborom nielen v posledné roky zobrať ovocie, čo by našiel? Zbory bez ovocia. Našiel by zbory, ktoré už pred COVID náboženstvo nedonášali dlho ovocie. A ľudské podmienky a ľudské akcie a ľudské veci boli v zboroch viac ako Božie slovo, Božie pravidla, Božia vôľa. Matúš 21:35. Ale vinári schopili jeho sluhov, a ktorého nabili, ktorého zabili a ktorého kameňovali. Rozoberiem to nadrobné. Jedného nabili, čiže zbili. Znalci písma vedia, ktorý prorok bol zbitý. Vedia, že písmo podrobne zaznamenáva jedného zbitého proroka, a to Micheáša. Prvá kniha kráľov 22-24. Tedy pristúpil Sedekiáš, syn Kenánov, a udelil Micheáša na lice a povedal, kde kade odišiel duch Hospodinov odo mňa, aby hovoril tebe? O čo tu išlo? Sme v čase Achaba a Jezabel a judského kráľa Jozafata. 3 roky nebolo vojny medzi Sýriou a medzi Izraelom. Judský kráľ Jozafat, čiže to je tá oblasť okolo Jeruzalema, a izraelský kráľ Achab, hej, tu vystupujú, to je Severné kráľovstvo. Severné kráľovstvo zhromažďuje viacero kráľov, hej, čiže čo mesto, to nejaký kráľ bol niekde, hej, a nad tým všetkým je Achab. Judský kráľ Jozafat chcel vedieť od Hospodina, či zvíťazí v bitke o mesto Rámot-Gilead, ktoré v tom čase ovládali Sýrčania, ale ktoré patrilo Izraelu, teda pod Achaba. Kráľ Jozafat chcel, aby sa kráľ Achab dopytoval Hospodina na to, ako obstojí, ak pôjdu naspäť dobiť a priviesť pod izraelské kráľovstvo Rámot-Gilead. Achab ale mal 400 falošných prorokov, teda tých, ktorí síce vyznávali Hospodina, ale slúžili Bálom. 400 prorokov, ktorí mu prorokovali, kedy čokoľvek chcel počuť Achabove, čo kedy chceli počuť Achabove uši. Aj dnes zbory uznávajú Hospodina, ale slúžia Bálom a utešujú sa, obrazne povedané, 400 falošnými prorokmi, vodcami, ktorí prorokujú to, a vravia to, že takto Hospodin v písme to ukazuje, dáva, hej. Achabovi proroci v mene Hospodinovom prorokovali, že môžu tiahnuť na Rámot-Gilead a vyhrajú. Ale kráľ Jozafat nebol spokojný so 400 odpovediami a preto sa ešte pýta Achaba, či tu už nie je proroka Hospodinovho. Ľudský kráľ Jozafat rozpoznal, že týchto 400 mužov nemôžu byť Hospodinovi proroci, preto žiada vypočuť Hospodinovho proroka. Achab odpovedá, je tu Micheáš, ale toho nenávidím, lebo neprorokuje dobré, iba zlé. Kráľ Achab teda zavolal Micheáša na naliehanie kráľa Jozafata. Micheáš znamená, kto je ako Hospodin. Králi si sadli na tróny a počúvali prorokov, čo im prorokujú. Keď zavolali Micheáša, žiadali ho, aby tiež prorokoval dobré. Prvá kniha kráľov 22:14-16. Ale Micheáš riekol, ako žije Hospodin, že iba to, čo mi povie Hospodin, to budem hovoriť. Keď potom prišiel ku kráľovi, povedal mu kráľ, Micheášu, či máme ísť proti Rámot-Gileadu do vojny, a či necháme tak? A on mu riekol, iď hore a konaj šťastne a Hospodin dá do ruky kráľovi. A kráľ mu povedal, koľko raz ťa mám zaviazať prísahu, že mi nebudeš hovoriť iného, len pravdu v mene Hospodinovom? Jozafat rozoznal, zasa rozoznal, hej, že prorok Micheáš si robí z nich sraničky, pretože sami chceli, aby im prorokoval dobre, hej? Sami mu to predtým povedali. Sami ho na to vyzvali, aby im to prorokoval. Čo 400 falošných prorokov pred ním. Tak Micheáš napokon skutočne prorokoval slovo Hospodinove. Prvá kráľov 22:17 vtedy riekol, videl som všetkého Izraela rozptýleného po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A Hospodin riekol, títo nemajú pána, nech sa navrátia každý do svojho domu v pokoji. Micháš teda prorokoval, že králi Jozafat a Achab neúspejú v boji o Rámot Gilead, ktorý mali pod vládou Sýrčania. Teda, že pastier Izraela, konkrétne izraelský kráľ Achab, bude zabitý a jeho vojsko rozprášené. 1. kráľov 22.18. Tu izraelský kráľ povedal Jozafatovi, nevravel som ti, že mi neprorokuje dobro len nešťastie? Ako by mohol aj Micháš prorokovať dobro, keď Achab síce veril aj v Hospodina, ale uctíval Bála a bol hlavou Bálovho kultu a nechcel z toho konať pokánie? 1. kráľov 22.24. Vtedy pristúpil Sedekiáš syn Kenánov a uderil Micháša na lice a povedal, kde kade odišiel duch Hospodinov odo mňa, aby hovoril tebe? Sedekiáš, vodca 400 falošných prorokov, udrel Micháša po tvári. Ty, že hovoríš slova Hospodina, a kedy odo mňa Hospodin odišiel, aby sa hovoril skrze teba, Micháš? Že tí Bálovi proroci, hej, si mysleli, že Hospodin bude cez nich hovoriť. Inak povedané, ty chceš povedať, že máš ducha Hospodinovho a my, veľká väčšina prorokov, klameme? My, 400 prorokov, klameme? Cez celú históriu vidíme pohrdanie väčšiny menšinou. Či už pohrdanie katolíkov biblickými kresťanmi, to kedy odišiel duch od pápeža, od biskupov, od kňazov, od učiteľského úradu cirkvi, aby sa mýlili? Cez celú históriu vidíme množstva odpadnutých kresťanov, pohrdajúcich páru fundamentálnymi kresťanmi. Či dnes obrazne povedané 400 zborov nevyznávalo a nevyznáva COVID náboženstva, udierajú obrazne povedané tých potvári, čo hovoria o zle COVID-e náboženstva a zle satanovho koktejlu. Kedy duch Hospodin odišiel od nás, od 400 zborov? V minulých kázni vieme, že COVID koktejl je uctievanie Bála. Achab sa ale proroctva Micháša bál a tak sa do boja obliekol za obyčajného vojaka, aby ho nespoznali a nezabili v boji. Sýrsky kráľ schválne prikázal vojakom, aby zabili v prvom rade izraelského kráľa Achaba. Pri boji sýrsky vojak nevedia zasiahol šípom tohoto vojaka, prezlečeného Achaba, na mieste, kde bola len malá dierka medzi pancierom a pružnou šupinou zbrojov, čiže možno dade pod pazuchmi, alebo de, hej. Achab izraelský kráľ zahynul a splnilo sa na ňom Hospodinovo proroctvo. 1. kráľov 22.38. A keď umývali voz pri rybníku Samárie, lízali psi jeho krv, kým sa tam umývali smilnice, čo sa stalo podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril. Teda Achab, Bálov ctiteľ, modlár, ktorý uctieval Hospodina, ale predovšetkým Bálov kult, duchovný smilník, zomral tam, kde sa telesné smilnice umývali po telesnom smilstve. Čiže toto jedného zbili, teraz máme jedného zabili. Po veľkom úpadku Izraela Boh sa zľutováva nad svojim národom a posiela Izraelu prorokov. Božích prorokov, ale Izrael má za blúdárov. A to Boha veľmi uráža. 1. kniha Kroník 36.15-16. A keď posielal k ním Hospodin, Boh ich otcov, výstražný hlas po svojich posloch zavčasu a znova, lebo mu bolo ľúto jeho ľudu a jeho príbytku, posmievali sa poslom Božím a opovrhovali jeho slovami a mali jeho prorokov za blúdárov, až splanul prký hnev Hospodinov na jeho ľud tak, že už nebolo lieku. Za prorokov starý zákon označoval nielen tých, čo v mene Božom hovorili varujúce slova Božie k pokániu, ale aj tých, ktorí poznali Boha a jeho vôľu a poznali Božie cesty a tak varovali ľud pred morálnym a duchovným úpadkom, v ktorom boli, a vyzývali k navráteniu, hej, čiže aj tí, ktorí sú v zboroch, dvaja, traja, hej, a výzvu, hej, to sú takí ako by proroci, hej, v mene Božom, ako keby hovorili, hej. Boh posielal prorokov, lebo mu bolo ľúto obyčajného ľudu, ale ľud s panovníkmi mal Hospodinových prorokov za blúdárov. Trpezlivosť Božia nakoniec splanula v prchký hnev Boha a Boh bil Izraela. Nehemiáš 9.26-27. Ale stali sa neposlušnými a sprotivili sa ti a zavrhli tvoj zákon za svoj chrbát a povraždili tvojich prorokov, ktorí svedčili proti ním na to, aby ich navrátili k tebe a dopúšťali sa veľkých rúhaní. Vtedy si ich vydal do rúk ich protivníkov, ktorí ich sužovali. A potom v čase svojho súženia kričali k tebe, a ty si vše len vyslyšal z nebies a podľa svojho mnohého zľutovania si im dal záchrancov, ktorí ich zachránili z ruky ich protivníkov. Čiže dookola sa to tam opakovalo, hej? O situácii, o zlyhaní, o napravaní Izraela, o zabíjaní Božích prorokov. Božie tresty na Izraeli sa uskutočňujú väčšinou skrze protivníkov Izraela. Teda v čase veľkého úpadku od viery zostáva Bohu verných len máličko ľudí, jak nie len proroci. Hej? A tie verení sa preto držia Boha, lebo radikálne stoja a držia sa Božích nariadení. Ďalšie príklady z zabitých prorokov nám podáva 1. kniha kráľov 18.4. Keď Jezabel vraždila prorokov Hospodinových, stalo sa, že vzal Obadiáš 100 prorokov a skrýl ich po 50 mužoch v jaskyni a zaopatroval ich chlebom a vodou. 1. kráľov 19.10 a Eliáš povedal, veľmi som horlil za Hospodina Boha zástupov, lebo synovia Izraelovi opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre poborili a tvojich prorokov povraždili mečom a ostal som len ja sám a hľadajú moju dušu, aby ju vzali. Jeremiáš 22, 29 až 30. Prečo sa pravotíte so mnou? Vy všetci ste zradne odstúpili odo mňa, hovorí Hospodin. Nadarmo som byl vašich synov, neprijali kázne. Váš meč požral vašich prorokov ako zhubný rev. Čiže toto Židia mali dobré znanie z písma, koho vlastne tam zabíjali prorokov. Iného kameňovali. Druhá kniha Kroník 24, 18 až 21. A tak opustili dom Hospodina Boha svojich vodcov a slúžili hájom a modlám, a preto prišiel hnev Boží na Judu a na Jeruzalem pre ten ich hriech. A posielal k ním prorokov, aby ich navrátil k Hospodinovi a svedčili proti ním, ale nepočúvali. Ba keď prišiel duch Boží na Zachariáša, syna kniaza Jehojadu, a keď sa postavil z vyššieho miesta pred ľud a riekol im, takto hovorí Boh, prečo prestupujete prikázania Hospodinove, nepovedie sa vám dobre, lebo pretože ste opustili Hospodina, opustí aj on vás. Zbúrili sa proti nemu a ukameňovali ho na rozkaz kráľov vo dvore domu Hospodinovho. Keďže táto vražda, toto kameňovanie sa udialo v chráme, aj tento príbeh znalci zákona veľmi dobre poznali. Tejto udalosti predchádza smrť Jehojadu veľkňaza, ktorý počas svojej kňazskej služby presadzoval Božiu spravodlivosť tým, že bojoval proti modlám a umožnil prevrat, pri ktorom bola zvrhnutá kráľovná Atália. Veľkňaz Jehojada dosadil Joása na kráľovský trón a ľud sa navracal od modiel k Hospodinovi. Ale po smrti tohto veľkňaza Jehojadu presvedčili judskí predstavitelia kráľa Joása, že sa treba vrátiť k modloslúžbe. Teda ako veľkňaz Jehojada umrel, kráľ Joás udelil súhlas modloslúžbe. Boh ale vzbudzoval prorokov, ktorí mali navrátiť jeho ľud naspäť. Prorok Zachariáš vyzýval, že ak chcú byť Hospodinom požehnaní, musia byť verní jedine Hospodinovi, iba Hospodinovi. Čiže iba Hospodina poslúchať, nie politikov politickú moc, iba Hospodina, hej? Kráľ, ktorého dosadil Zachariášov otec na trón, nakoniec proroka Zachariáša nariadil zabiť vo dvore domu Hospodinovho. Ktokoľvek chce byť Bohom požehnaný, musí byť verný jedine Hospodinovi, nie modlám, nie náboženstvom, nie politikom, nie bálom. Minulú kázeň sme mali Ježiša v Nazarete, ako chceli zhodiť zo skaly, a apoštol Ján nám zaznamenáva tri prípady, ako Židia chceli trikrát Ježiša kameňovať. Prvýkrát to bolo, keď v chráme v sobotu uzdravil človeka na lôžku. Ján 5, 16 až 18. A preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu. A Ježiš im odpovedal, môj otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. Preto ho Židia ešte viacej hľadali zabiť, že nie, že len rušil sobotu, ale aj Boha volal svojim otcom, robiať sa rovným Bohu. Ďalší raz to bolo tiež v chráme v Jeruzaleme. Ján 8, 58 až 59. Vtedy im povedal, ameň, ameň vám hovorím, že prv, než bol Abraham, ja som. Vtedy zodvihli kamene, aby hodili do neho. Ale Ježiš sa skrýl a vyšiel z chrámu, prejdúc pomedzi nich a odišiel. A tretí raz to bolo zasa v chráme. V Šalamúnovej dvorane to bolo teraz. Tretí raz, Jan 10, 30 až 33, ja a otec sme jedno. Vtedy sa zase zodvihli Židia kamene, aby ho kameňovali. Ale Ježiš im odpovedal, mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od svojho otca, pre ktorých z tých skutkov ma kameňujete? Židia mu odpovedali, za dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale za rúhanie sa, a pretože ty, súd, človek, robíš sa Bohom. Vlastný ľud, ktorý si Boh vyvolil, ktorý sám Boh chránil a viedol ako sliepka svoje kuriatka. Boh, ktorý prebýval v Jeruzalemskom chráme, Boh, ktorému patril Jeruzalemský chrám, Boh, ktorého chráme mu Židia, náboženskí predstavitelia slúžili, tohoto Boha, prítomného telesne medzi nimi, jeho vlastní, jeho kňazi, idú ho trikrát v krátkom čase kameňovať, zabiť. Tí, ktorí ho zastupovali, tí, ktorí zastupovali jeho, konali jeho obete, jeho nariadenia, chceli tohoto Boha medzi sebou zabiť. Bohom ustanovení kňazi chceli zabiť toho, ktorý ich ustanovil do kňazskej služby. Bratia, sestry, nečudujte sa, ak v iných zboroch aj ustanovení pastieri vyhazujú zo zborov, zo synagóg, zabíjajú kresťanov rečami typu vydávam ťa satanovi na záhubu tela, si ako Ananiáš a Zafíra, potratil si rozum a tak ďalej, hej. To sú tvrdé slova. Aj pána Ježiša obviňovali a dokonca vlastný príbuzný, že potratil rozum. Marek 3.21. A keď počuli o tom jeho príbuzný, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z rozumu. Tak podobné veci robili Božím prorokom, ale aj samotnému Bohu Ježišovi Kristovi. Tak ako dopadnú zbory, ktoré už dávno neprinášajú ovocie v pánovej vinici. Čo urobí pán Ježiš s takými zbormi? Matúš 21.36 až 41. A opäť poslal iných sluhov viacerí ako tých prvých a urobili to isté. Naposledy k ním poslal svojho syna povediac, budú sa hanbiť a ostýchať môjho syna. Ale vinári, keď videli syna, povedali si medzi sebou, to je dedič, poďme, zabíme ho a podržme si sami jeho dedičstvo. A schopiac ho vyhodili z vinice a zabili. Tedy keď príde pán vinice, čo urobí tým vinárom? Povedali mu, zlostníkov zle ich zahubí a vinicu dá do prenajmu iným vinárom, ktorými budú odovzdávať ovocie svojimi časy. Ježiš vraví plačúcim ženám pod krížom. Céry Jeruzalema, Lukáš 23.28 a Lukáš 23.31. Céry Jeruzalema, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo bude na suchom? Ak mňa svieži zelený strom, ktorého tieni koruny ľudia nachádzajú útechu, na strome, ktorý je mladý, silný, plný života a obsypaný ovocím, ak mňa takto môj vyvolený ľud stýral, a čo potom Boh urobí s vašimi synmi, čo urobí s neplodnými zbormi, so židovským národom, ktorý je suchý, starý, neplodný a hodný len na vyťatie a spálenie? Matúš 21.40 až 41. Tedy, keď príde pán vinice, čo urobí tým vinárom? Zlostníkov zle ich zahubí a vinicu dá do prenajmu iným vinárom, ktorí mu budú odovzdávať ovocie svojimi časmi. Farizeje si tak, možno nevedia, prorokovali na seba tieto veci. Tu máme jeden z rozlišovacích znakov pánových služobníkov alebo zborov v pánovej vinici. Na čas prinášajú ovocie, úrodu. 1. Korinťanom 3, 6 až 7. Ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh dal zrast. Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Ovocie len tam, kde Boh požehnáva vzrast. Ovocie nikto z nás, nejaký zbor nevypestuje. Ak vzrast, ak ovocie nedá Boh, môžeme sa snažiť, koľko chceme. Je to náboženstvo. Boh požehnáva správnu námahu správne konajúcich služobníkov zborov. Teda neplodné zbory musia robiť smrteľne vážne spytovanie si svedomia, prečo Boh im nepožehnáva ovocie. Matúš 21:42-43. Ježiš im povedal, či ste nikdy nečítali v písmach, kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou. Od Pána sa to stalo a je to divné v našich očiach. Preto vám hovorím, že bude odňaté od vás kráľovstvo Božie a bude dané národu, ktorý bude donášať jeho ovocie. Židia zavrhli svoj uholný kameň. Tam, kde stavitelia, kde zbory zavrhujú základný uholný kameň, tam sa na tom kameni dolámu a tam nie je ovocie. Kde nie je ovocie, tam sa nekoná podľa Boha, tam môžu mať aj zhromaždenia ako omše každý deň, tam môžu vyvíjať akúkoľvek ľudskú snahu. Boh to nepožehnáva. Kde sa nekoná podľa Krista, tam sa koná podľa ľudí, tam je náboženstvo. Jediné, čo náboženskí ľudia vedia, tak je to, že sekajú, režú, kameňujú, zakazujú pod Božími hrozbami. Toto všetko je, čo z nich môže výjsť. Ľudci udržiavajú vyhrážkami a hrozbami, správajú sa nie ako správcovia, ale ako nájomci, na ktorých ovciach im nezáleží. Boh svoju vinicu prenajal pohanom, čiže cirkvi. Kristus, ktorý viedol v starom zákone národ Izrael, bol Izraelom zavrhnutý. Kristus prenajal vinicu pohanom, ktoré tiež Kristus hospodári ako hlava cirkvi. Tam, kde vinica načas odovzdáva úrodu majiteľovi vinice, tam je Božia vinica. Tam, kde nie je úroda, tam je náboženstvo, tam je ľudská snaha. K náboženstvu sa Kristus nepriznáva. Boh požehnáva úrodu tam, kde sa správne kraje a láme a uskutočňuje jeho slovo. Matúš 21:44. A ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa. A na koho by padnul, toho rozdrtí. Tam, kde sa kresťania zbory nepriznávajú k Bohu, tam ani nemôžu prinášať ovocie a tam sa na samotnom Kristovi lámu a drtia. 1. Petra 2:9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Mnohí hovoria, Pane, Pane, a dušujú sa, že sú kresťanmi, ale nepriznávajú sa žiadnym spôsobom k Bohu, nesvedčia a v čase súžení zatvárajú zbory, zapíchajú sa bálovým koktejlom a dodržujú učenie démonov. Daniel 2:44-45. Za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstva na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť až na veky. Lebo si videl, že sa od vrchu otrol kameň, ktorý nebol v rukách a rozbil na prach železo, meď, hlinu, striebro i zlato. Veľký Boh oznámil kráľovi, čo bude po tomto. Kto neverí v Krista ako kameň, ktorý rozdrtí všetky kráľovstva, kto nie je súčasťou tohto budúceho kráľovstva, ten podľahol vláde týchto kráľovstiev, tohto rímskeho dočasného kráľovstva. Toto rímske kráľovstvo, vidíme, má iné kráľovstvo a mocné, ktoré sa dneska medzi sebou bijú, ale nakoniec vyhrá Kristove kráľovstvo. Marek 21:45-46. A keď počuli najvyšší kňazi a farizeovia tie jeho podobenstva, poznali, že hovorí o nich, a hľadali ho jať, ale báli sa zástupov, lebo ho mali za proroka. Pán Ježiš im v podobenstve povedal toľko mesiašských znamení, mesiašských obrazov, že im farizei a zákonníci jasne rozumeli, vedeli, o čom Pán Ježiš im hovoril. A vedeli, že v podobenstve o svojej vinici hovorí Ježiš o nich. Až tak tomu porozumení, že sa ich to dotklo. Kto porozumie, čo sa hovorí, dotkne sa ho to Ak nechce počúvať pravdu a konať pokánie, tam nastane agresívna démonská opozícia. Namiesto pokánia sa urazili a Ježišove slova vypôsobili v nich zúrivosť a chceli Ježiša zabiť. Keby nie ľudu okolo Ježiša, ktorý ho mal za proroka, tak položia na ňoho ruky. Evangelista Lukáš nám reakciu farizeov a zákonníkov popisuje trošku podrobnejšie. Lukáš 20.16 príde a zahladí tých vinárov a vinicu dá iným. A keď to počuli, povedali, nech sa nestane. Nech sa nestane. Tieto slova ešte lepšie popisujú to, že farizei a zákonníci až veľmi dobre pochopili, čo im Ježiš rozprával v podobenstve. Tam, kde nie je Kristus uprostred zhromaždenia, kde nie je Kristus hlavou cirkvi, uholným kameňom cirkvi, tam, kde sa neprináša úroda v pravý čas, tam Pán zahladí vinárov a vinicu dá iným. Tak to bolo v histórii, tak to je v posledných časoch, preto dnešná situácia po zboroch vyzerá ako to posledné odpadnutie od viery, po ktorom už len čakať nástup Antikrista. Zákonníkov môžeme nazvať pedanti zákona, farizeov môžeme nazvať puritáni zákona. Alebo zákonníci a farizei to sú pedanti s pobožnými pokrytcami. Zákonníci a farizei sami pre seba vyžadovali od ľudu úctu, aby ich uctievali, a vyžadovali, aby sa ľudia báli nie Boha, ale ich zákonníkov a farizeov. A na záver na miesto modlitby prečítam Jeremiáša 17:5-8. Toto hovorí Pán, zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo. Je ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, býva v púšti na vyhoreniskách, zemi solnatej, neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa. Keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie. Amen.